7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Parlamentar european salută eliberarea lui Ernest Vardanian și cere și eliberarea lui Ilie Cazac.
Acum e foarte important să vedem dacă putem face ceva și pentru celălalt condamnat, dacă domnul Cazac. Aveți...
Reforma justiției între Parlament și Guvern.
Dominic Strauss-Kahn a demisionat de la conducerea Fondului Monetar Internațional.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Deputații Alianței de Guvernământ au amânat astăzi orice discuție despre legea antidiscriminare până după alegerile locale. Legea era cuprinsă pe o listă de schimbări ce ar trebui făcute pentru liberalizarea vizelor europene, dar din cauza acestei legi, deputații au preferat să amâne discutarea întregului pachet până după 5 iunie. Într-un plan de acțiuni care ar urma să ducă și la eliminarea vizelor europene, Republica Moldova s-a obligat față de Uniunea Europeană să adopte în prima jumătate a anului curent legea antidiscriminare. În ciuda protestelor unor politicieni moldoveni, oficialii europeni au semnalat că legea trebuie adoptată în întregime, inclusiv cu sintagma orientare sexuală. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și-a exprimat sprijinul și simpatia pentru guvernul Moldovei și pentru premierul ei în efortul de reîntregire a țării și de modernizare a statului. La o conferință de presă ținută la Berlin, în compania premierului Vlad Filat, Merkel a mai spus că încă nu se poate ști care va fi forma finală a eventualei rezolvări a conflictului transnistrean.
Der Grundsatz muss sein, dass Moldawien wieder...
Merkel a spus că esențial este ca Moldova să fie din nou o singură țară, iar cetățenii ei să se poată mișca liber pe întreg teritoriul țării. Liderii europeni au insistat astăzi ca următorul șef al Fondului Monetar Internațional să fie tot european, ca și francezul Dominic Strauss-Kahn, care și-a dat demisia din cauza acuzațiilor de tentativă de viol cu care se confruntă în Statele Unite. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că Europa trebuie să se pună de acord asupra unui candidat unic, puternic. Iar cancelarul german Angela Merkel a spus că în această perioadă de probleme mari pentru moneda euro, ca și de eforturi în care este implicat și Fondul Monetar Internațional, ar fi cel mai bine ca instituția să fie condusă mai departe de un european. Mai multe economii în dezvoltare, ca Brazilia sau China, au sugerat că le-ar fi venit lor rândul să conducă instituția. Secretarul general NATO a spus astăzi că alianța vrea un parteneriat adevărat și strategic cu Federația Rusă. Vorbind la o zi după ce Moscova și-a exprimat din nou nemulțumirea față de scutul american antirachetă din estul Europei, Anders Fogh Rasmussen a spus astăzi la Bratislava că parteneriatul autentic cu Rusia este obiectivul lui. Ieri, președintele rus Dmitri Medvedev a avertizat că dacă Occidentul continuă să ignore obiecțiile rusești la adresa scutului antirachetă, riscă întoarcerea la vremea războiului rece. Recent, România a anunțat că va găzdui elemente ale noului scut la o bază militară din sudul țării. Și regizorul danez Lars von Trier a fost declarat persona non grata la festivalul de film de la Cannes din cauza remarcii că ar simpatiza cu Adolf Hitler. Într-o declarație a organizatorilor festivalului se spune că asemenea remarci sunt inacceptabile. Iar la o conferință de presă, regizorul spusese că Hitler n-a fost tocmai un tip de treabă, dar că îl înțelege în multe privințe și chiar simpatizează un pic cu el. Între timp, regizorul a spus că remarca a fost o simplă glumă și și-a cerut scuze.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Europarlamentarul român Cristian Bușoi este membru al delegației interparlamentare Uniunea Europeană-Republica Moldova și unul din parlamentarii care au urmărit și urmăresc cu atenție cazurile lui Ernest Vardanian și Ilie Cazac. Corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Băriliță, l-a întrebat de ce crede că Vardanian a fost eliberat, dar Ilie Cazac nu.
Eu aș spune în contextul în care pentru domnul Vardanian s-au făcut numeroase intervenții diplomatice și politice Era clar de la bun început că i-au fost încălcate drepturile omului, că nu a avut parte de un proces corect, așa cum s-a întâmplat de altfel și cu celălalt condamnat în acest caz, cu domnul Kazak. Era de la bun început clar că era un sistem de forță al regimului separatist de la Tiraspol și până la urmă un gest de închidere față de lumea democratică și față de valorile democratice. Jurnalistul a făcut și o cerere de grațiere și acest lucru probabil că a contat, pentru că până la urmă trebuia să dea un răspuns acestei cereri. Sigur că tot domnul Vărdănean are o acțiune deschisă la CEDO, la care sper că nu va renunța, pentru că grațierea nu poate șterge abuzurile juridice la care a fost supus în timpul procesului și apoi în timpul ședinței de condamnare. Și cred că și aici ar fi o discuție, dacă nu cumva autoritățile așa numitei Republici Transnistrene se temeau de un verdict care ar fi pus într-o lumină foarte nefavorabilă din partea CEDO. Așa încât din toate informațiile care le am, toți acești factori conjugați au dus la acest verdict pe care eu îl salut cu multă bucurie.
V-aș întreba ce a câștigat regimul autoproclamat de Republici Transnistrene?
Eu sper că nu a câștigat nimic și dacă și-au făcut vreun calcul să câștige ceva, eu cred că acel calcul a fost unul greșit. Acum e foarte important să vedem dacă putem face ceva și pentru celălalt condamnat.
Vreau să vă întreb dacă aveți informații despre soarta lui.
Am discutat în această dimineață cu reprezentanța Republicii Moldova la Bruxelles, cerându-le informații la zi. În acest moment este încă închis, are o condamnare de 14 ani. Se pare că nu a făcut o cerere de grațiere spre deosebire de domnul Vărdănean. Sigur că dacă se vor primi semnale că există o deschidere în a fi grațiat și domnul Kazak, sunt convins că va face această cerere. Cert este însă că acum eforturile diplomatice și insistențele trebuie să îndrepte spre eliberarea celui de-al doilea și ar fi logic să se întâmple așa.
Europarlamentarul român Cristian Bușoi.
Președintele interimar, speakerul Marian Lupu, a înființat, prin decret, un Consiliu Național cu funcție consultativă pentru a grăbi reforma din justiție. Din Consiliu vor face parte parlamentari, reprezentanți ai instituțiilor ce vor fi reformate și reprezentanți ai societății civile. Lupu a explicat crearea Consiliului prin faptul că reforma justiției și a organelor de drept este un obiectiv ambițios și complex.
Recent, premierul Vlad Filat anunța că guvernul pregătește un pachet de legi despre reforma justiției care va testa voința politică a Alianței de Guvernare. Două organizații neguvernamentale, ADEPT și Expert Group, au analizat reformele propuse și promise de Alianța pentru Integrare Europeană. Câteva concluzii prezentate de Diana Răileanu.
Experții de la Asociația pentru Democrație Participativă sunt de părere că justiția în Republica Moldova continuă să fie ineficientă, iar reformarea domeniului stagnează. Directorul ADEPT, Igor Boțan, se arată sceptic și față de activitatea Consiliului Național, înființat astăzi de președintele interimar Marian Lupu pentru a grăbi reforma în justiție, mai ales că anterior premierul Vlad Filat declara că guvernul lucrează deja la un pachet de legi privind reformarea sistemului judecătoresc.
Declarațiile prim-ministrului referitoare la eventuală demisie dacă nu se acceptă reforma justiției și pasul de astăzi a președintelui interimar, care în mod foarte curios vine cu acest decret care doar pune în evidență cât de profunde sunt discrepanțele dintre componentele alianței. Și asta este principalul impediment în calea progresului Republicii Moldova.
În opinia lui Alexandru Oprunenco de la Expert Group, neînțelegerile din Alianța pentru Integrare Europeană se răsfrâng negativ și asupra negocierilor moldocomunitare privind acordul de liber schimb.
Există un risc foarte mare de eșec pentru că, din câte vedem, multe probleme care au împiedicat implementarea planului de acțiuni precedent rămân bine plasate și bine mersi. Rămân în continuare probleme și în ceea ce privește coordonarea, de pildă pe partea serviciilor AMAL, care emite anumite regulamente care nu sunt concordante, nu sunt conforme cu angajamentele Republicii Moldova. Însă, de exemplu, Ministerul Economiei nu are nicio pârghie să influențeze serviciul AMAL să le elimine. Și în acest sens este foarte important ca să nu trăim o dezamăgire foarte mare. Noi putem să începem negocieri și să stăm în aceste negocieri 3 ani, 5 ani, cum o face Ucraina.
Nici pe făgașul transnistrean experții nu constată schimbări. Și asta chiar dacă în ultima perioadă problema transnistreană a devenit mai vizibilă pe plan internațional. Din nou, Igor Boțan.
Problema legată de reintegrarea țării, bun, e o problemă care Dumnezeu știe când va fi soluționată, acolo se văd anumite progrese, dar atitudinea extrem de reticentă a Transnistriei, suportul din Federația Rusă, de asemenea, face ca lucrurile să se miște foarte, foarte încet și fără o perspectivă clară vis-a-vis de ceea ce ne așteaptă. Și am văzut și reacțiile din societate. Deja apare o reticență vis-a-vis de eventualele soluții care pot apărea în așa zisa inițiativă germană pe care de curând o susține și Statele Unite.
Experții de la ADEPT și Expert Group sunt de părere că autoritățile de la Chișinău ar trebui să se grăbească încet în realizarea angajamentelor pe care și le-au asumat în fața Uniunii Europene, astfel încât să nu rateze șansa de a deveni o adevărată istorie de succes. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a început procesul împotriva vicepreședintelui Asociației pentru Familie, Vitalie Marian, acuzat de discriminare și incitare la ură. Vitalie Marian a publicat pe blogul său o listă a persoanelor publice care susțin respectarea drepturilor minorităților sexuale. Colegul nostru, Paul Hodoroge, a fost la proces și relatează.
Asistent de program la GenderDoc, organizație care promovează respectarea drepturilor minorităților sexuale, Artem Zavadovski a spus Europei Libere că vicepreședintele Asociației pentru Familie, Vitalie Marian, s-ar face vinovat prin publicarea pe blogul său personal a unei liste a persoanelor publice care promovează respectarea drepturilor homosexualilor în Moldova sau care, cel puțin, nu sunt împotriva respectărilor. Artem Zavadovski a dat și exemple.
Cum ar fi tot Consiliul Coordonator al Teleradio Moldova, ombudsmanul Tudor Lazar și niște persoane publice care se declară pozitiv pentru respectarea drepturilor persoanelor LGBT. Încă pe Jurnal FM a fost înregistrată o emisiune pe data de 3 martie 2011 unde Vitalie Marian a spus în mod descris, a chemat toată populația să discrimineze persoane LGBT.
Această judecată poate fi câștigată acum când legea antidiscriminare nu este votată?
Vrem să câștigăm prin judecată și vrem ca Vitalie Marian să fie acuzat de discriminare.
Sunteți gata să ajungeți la o înțelegere cu el în timpul judecății sau vreți ca să fie pronunțată sentința până la urmă?
Noi vrem ca să fie pronunțată o sentință.
Acuzatul Vitalie Marian, pe de altă parte, spune că tot ce a făcut el e că și-a exprimat opinia în calitate de cetățean liber. Totodată spune de ce crede că adoptarea legii antidiscriminare nu este o idee bună.
Dacă un preot va încerca în biserică să predice că homosexualitatea este păcat, va fi atacată în judecată. Dacă cineva va ieși în public și va spune că nu este bine să promovăm homosexualitatea, va fi atacată în instanță de judecată, așa cum astăzi, neavând încă proiect legea antidiscriminare, asistăm deja la o astfel de atacuri. Sunt împotriva includerii sintagmei orientare sexuală în proiectul de lege antidiscriminare. Trebuie să precizez. Nu sunt împotriva modului privat de viață a homosexualilor, dar atunci când orientarea lor sexuală se încearcă a fi promovată în public și mai ales în sistemul de educație, în școlile din România, profesorii sunt învățați cum să petreacă training-uri cu copii ca copiii să-și poată identifica de unii singuri orientarea lor sexuală. Nu putem accepta așa lucru.
Ședința a fost amânată pentru luna iulie. Vă reamintim ce a răspuns cu 2 zile în urmă ministrul afacerilor externe Iurie Leancă la întrebarea Europei Libere câte șanse există să fie votată legea antidiscriminare până la sfârșitul lunii iunie, termen stabilit de Uniunea Europeană.
Integrarea europeană nu înseamnă un fel de vizită la restaurant și din meniul prezentat ție de către chelner, îți alegi doar ceea ce îți place ție. Nu, iată colegii cehi încă o dată mi-au vorbit ieri și astăzi că integrarea europeană și asta este experiența lor. Înseamnă că tu vrei să aderi la o organizație, la un club de țări bogate, prospere și trebuie să te ajustezi, să te alezi la abordările, la valorile care există în această, în acest club. Dacă nu vrei, nimeni nu-ți cere, nimeni nu-ți impune integrarea.
Tot atunci, șeful diplomației moldovene, Iurie Leanca, a declarat că proiectul de lege a fost retras din Parlament cu scopul să fie explicat societății și să-i se facă anumite precizări. Asta pentru a anihela anumite temeri. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cercescu și Mircea Sicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom relata despre o tradiție care provoacă acum proteste, răpirea miresei.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica Lumea din jur despre impresia lăsată de Israel unui tânăr moldovean de 12 ani.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
După ce am văzut an de-a rândul cum este sărbătorită independența la Chișinău, ocazia să plec în vizită la rudele stabilite temporar la Tel Aviv, tocmai în zilele când Israelul își sărbătorea independența, a fost o adevărată baftă jurnalistică. De îndată ce ne-am întâlnit la celebrul aeroport Ben Gurion, rudele ne-au anunțat că în scurt timp o să putem urmări un show aviatic de zile mari. Și așa, impresionat de locurile noi, fiul meu de 12 ani a dat semne de nerăbdare, așa că ne-am grăbit spre litoral, unde avea să aibă loc spectacolul. Ce era de așteptat, litoralul, ca și străzile orașului, era plin de oameni care, imediat ce au văzut primele avioane pe cer, au început să aplaude. Nedumerit de gestul localnicilor, fiul Laurențiu m-a căutat cu privirea ca să-l lămuresc de unde și până unde această reacție teatrală. Am încercat să explic că aplauzele sunt un semn al sentimentului de mândrie pe care izraelienii îl au față de țara lor.
Moldovenii tot timpul se plâng că țara lor nu e așa ca în Europa, dar ei, în fond, nu fac nimic pentru ca țara lor să fie altfel, așteptând vreun salvator din Europa, din lume. Mulți vor să plece de aici. Chiar și din școala mea spun că peste vreo 2-3 ani vor pleca.
Câteva zile de plajă i-au adus și alte revelații fiului meu. Obișnuit să audă des de la taică său remarce tăioase la adresa conaționalelor noștri, care nu se dau în vânt după curățenie. Descoperirea a fost sonorizată într-o dimineață când l-am trimis să ducă punga cu resturile de mâncare la tomberonul din fața casei în care eram cazați.
Străzile sunt curate, nu de aceea pentru că cineva le curăță într-una, doar că oamenii pur și simplu nu aruncă. Cât am stat la plajă, n-am văzut pe absolut nimeni aruncând pe jos, până și tomberoanele lor sunt mult mai îngrijite ca a noastră.
Pentru că zilele de vacanță se scurgeau repede, iar locurile pe care voiam să le vedem erau multe, mai tot timpul am fost în drum. Abia când a văzut cu ochii lui zidul dintre Palestina și Israel, feciorul și-a amintit că auzise de la televizor de un conflict, iar în Ierusalim a fost mirat să vadă cum mulțimea de vizitatori veniți din toate colțurile lumii să vadă locurile sfinte nu se îmbrâncesc nici în cele mai strâmte încăperi și pasaje. Impresia că țara cu tot cu cetățenii ei funcționează ca un ceas a exprimat-o fiul meu cu diverse ocazii.
În Israel, regula e regulă și dacă parchezi mașina unde nu trebuie, într-o clipă vin oamenii în uniformă și te amendează. Dacă nu trebuie să treci la roșu, nimeni pur și simplu nu trece la roșu, ceea ce e fantastic.
Acum, după ce am revenit la Chișinău, băiatul meu nu se mai dezlipește de telefon, pentru că se simte obligat să le povestească în amănunte colegilor săi ce înseamnă pământ. Făgăduinței. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din închisoare, Dominique Strauss-Kahn a demisionat de la conducerea Fondului Monetar Internațional la 4 zile după ce a fost reținut de poliția din New York sub acuzația de abuz sexual și tentativă de viol. O demisie așteptată și care a intensificat lupta pentru succesiune.
Ich vertrete die Meinung, dass wir ein europäisches.
Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat imediat că postul trebuie să revină în continuare unui european, mai ales acum când Fondul Monetar Internațional este atât de implicat în salvarea zonei euro. Alexandru Eftode despre demisia lui Dominique Strauss-Kahn.
Resping cu cea mai mare fermitate posibilă toate afirmațiile făcute împotriva mea. Se spune în scrisoarea de demisie semnată de Dominique Strauss-Kahn cu data de 18 mai și dată publicității de FMI. Vreau să-mi dedic toate puterile, timpul și energia pentru a-mi demonstra nevinovăția, se mai spune în scrisoare. El este acuzat de camerista unui hotel de lux la New York că a încercat să o violeze. Șeful FMI a fost arestat sâmbătă la aeroport înainte de decolarea avionului care urma să-l ducă în Franța, iar acum se află la închisoarea Rikers Island din New York. Imaginile filmate de televiziuni, precum și o fotografie făcută de poliție la peste 24 de ore de la arest, îl înfățișau pe Strauss-Kahn în vârstă de 62 de ani, extenuat. În Franța, mulți au fost înfuriați de expunerea imaginilor, înainte ca acel văzut drept potențial candidat principal la președinția țării anul viitor să se poată apăra în instanță. Potrivit sondajelor de opinie difuzate miercuri în Franța, 57% dintre cei intervievați cred că politicianul socialist a fost în mod sigur sau probabil victima unei înscenări. Femeia pe care Strauss-Kahn ar fi încercat să o violeze, o emigrantă de 32 de ani din vestul Africii, a depus miercuri mărturie în fața juraților. Ei vor decide dacă există destule dovezi incriminatorii pentru a avea loc un proces. Orice proces poate începe cel mai devreme în 6 luni. Agenția Reuters sugerează că avocații pot folosi ca element de bază al apărării faptul că poliția a fost alertată abia la o oră după ce presupusul atac se consumase în hotelul Sofitel de la New York sâmbătă, iar Strauss-Kahn părăsise incinta. În singura aluzie publică de până acum, avocatul Benjamin Braffman a spus că dovezile acuzării nu vor fi suficiente pentru a demonstra un incident forțat. Arestarea lui Strauss-Kahn i-a afectat sever perspectivele de a candida la președinția Franței în 2012 și a ridicat probleme mai largi privitoare la viitorul Fondului Monetar Internațional. Țările în curs de dezvoltare pun la îndoială pretenția europenilor de a-și păstra postul pe care îl dețin încă de la înființarea instituției în 1945. Țările europene au semnalat puternic că ar dori să-și păstreze funcția, mai ales acum într-un moment în care FMI este puternic implicat în ajutarea țărilor din zona euro, ca Portugalia și Grecia, să-și depășească problemele datoriilor.
A relatat Alexandru Eftode. La București, președintele Traian Băsescu a declarat că România trebuie reorganizată administrativ, între altele, pentru a facilita investițiile. Mai clar, Băsescu ar dori crearea unor unități administrative mai mari decât județele, relatează Sabina Fati.
Președintele României, Traian Băsescu, nu obișnuiește să-și menajeze guvernul, dar astăzi a transmis mai multe mesaje negative decât pozitive despre ceea ce se întâmplă în economia românească. România nu este o țară competitivă, iar în viitor nu trebuie să mai trăiască din împrumuturi, fiindcă împrumuturile sunt și riscante și nesigure. Președintele român a făcut o analiză paralelă a eficienței din mediul privat față de sistemul de stat și a ajuns la concluzia că sectorul privat s-a ajustat, iar cei care au supraviețuit sunt mai competitivi, în vreme ce la sectorul de stat nu s-a întâmplat mare lucru. Cel mai grav pare să fie că în economia românească este un campionat nedeclarat al eludării legilor fiscale și din acest motiv nu se poate reduce nici anul acesta contribuția pentru asigurările sociale. Dar președintele României a observat că deciziile se iau pe suprafețe prea mici, cum sunt județele, sugerând că Parlamentul ar trebui să aducă în prim plan legea regionalizării. Traian Băsescu o spune de altfel direct, România are nevoie de o altă abordare în ceea ce privește funcționarea statului. Președintele român încearcă să facă presiune asupra propriului partid pentru a începe negocierile de modificare a Constituției, în așa fel încât referendumul popular să poată deveni un instrument de lucru mai ușor accesibil, șeful statului să revină la mandatul de 4 ani, deficitul bugetar să nu poată fi mai mare de 3%, iar euroregiunile să devină subdiviziunile de lucru în România în locul județelor. Traian Băsescu a mai atras atenția guvernului, care are un aparat care consumă prea mult, iar regiile de stat sunt supradimensionate, consumă și ele prea mult și produc prea puțin. Ca o notă de substol, președintele a dat și 2 exemple negative, CFR, căile ferate române, și industria carboniferă. De acum încolo, România ar trebui să plece de la premisa că banii europeni sunt pilonul principal de generare de locuri de muncă. Traian Băsescu a spus că mărirea taxei pe valoare adăugată a fost o mare eroare politică și că ar fi preferat tăierea pensiilor cu 10%, fiindcă acum pensionarii au pierdut mai mult de 10% din pensie din cauza creșterii prețurilor. Anul trecut, guvernul român a hotărât să crească TVA, taxa pe valoare adăugată, de la 19% la 24%, măsură care prin ricoșeu a dus la creșterea inflației. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul Rusiei Vladimir Putin face astăzi o vizită în Belarus, iar gazdele lui așteaptă cu nerăbdare promisiunea unui împrumut care să le scoată țara dintr-o criză soldată deja cu prăbușirea cursului de schimb al monedei naționale. Adresându-se ieri presei, la puțin timp după o convorbire telefonică cu președintele rus Dmitri Medvedev, președintele din Belarus, Alexander Lukashenko, s-a declarat optimist.
По всем переговорам они готовы к тому, чтобы срочно, если это нужно.
Judecând după mersul negocierilor, a spus Lukashenko, rușii sunt gata să reacționeze rapid la nevoie. Liderul de la Minsk a mai spus că se așteaptă la un credit de peste 3 miliarde de dolari. Ministrul de Finanțe al Rusiei, Alexei Kudrin, a făcut ieri o declarație asemănătoare, spunând că ajungerea la un acord este iminentă. Dar Kudrin a precizat că banii nu vor veni direct de la Federația Rusă, ci dintr-un fond de rezervă sau de criză al Comunității Economice Euroasiatice. Aceasta este o structură dominată de ruși, din care fac parte și Belarus, Kazahstan, Kirghizistan și Tajikistan. Kudrin a mai spus că banii vor fi eliberați în tranșe timp de 3 ani și nu îndată, cum ar fi vrut Lukashenko. Economiștii cred că necazurile din Belarus își au originea mai ales în cheltuielile publice exagerate dinaintea alegerilor prezidențiale de anul trecut, câștigate din nou de Lukashenko. Ca răspuns la presiunile bugetare, Banca Centrală de la Minsk a renunțat la controlul valutei, provocând prăbușirea cursului rublei belaruse. Rata oficială se află acum la aproximativ 3.000 de ruble belaruse pentru dolarul american, dar pe piața neagră cursul este de un dolar la 8.000 sau chiar 9.000 de ruble. Asta înseamnă că în decurs de numai 10 zile, moneda din Belarus și-a pierdut 2/3 din valoare. Un împrumut rusesc sau de la comunitatea euroasiatică ar putea consolida rubla din Belarus, dar prețul va fi cu siguranță mare pentru Minsk. Corespondenta Europei Libere, Claire Bick, spune că necazurile economice ale Minskului oferă Moscovei ocazia de a prelua controlul asupra unor companii de stat importante din Belarus. Se crede că rușii ar fi interesați mai ales de două rafinării mari, de principalul operator de telefonie mobilă și de întreprinderea chimică Belarus Kali. Ministrul rus de finanțe, Kudrin, și alți oficiali ruși au spus limpede că Republica Belarus va trebui să vândă anul acesta companii în valoare de 3 miliarde de dolari dacă vrea să iasă din criză. Tot Kudrin a recomandat nu demult Minskului să ceară și ajutorul Fondului Monetar Internațional, dar economiștii cred că un asemenea ajutor ar putea fi blocat de Uniunea Europeană. Aceasta și-a înghețat în bună parte relațiile cu regimul Lukashenko după arestarea a sute de persoane, inclusiv rivali politici, spre sfârșitul anului trecut.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul serii este Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
În numărul ordinar al revistei Săptămâna, editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Cu cine e dreptatea? Autorul polemizează cu istoricii, cu lingviștii și cu analiștii în problema evaluării trecutului. Ei par autorului prea categorici, mai ales că își contrazic propriile teze anterioare de cu 20-30 de ani în urmă. Pe de altă parte, cei care vor să nu avem acțiuni de masă ale comuniștilor, autorul îi avertizează că din moment ce acestea vor dispare, analiștii vor rămâne fără obiectul muncii, adică nu vor avea despre ce să scrie. Eu scriu la rubrica impresii că renaște comunismul comunist, adică este vorba de așa numitul partid al comuniștilor adevărați, care în sfârșit atacă pe CRM-ul de pe poziții din stânga, după ce acesta a fost criticat cam inutil și ineficient pentru că este comunist, aceștia îl vor critica probabil pentru că nu este comunist, ci că apelează la manipularea maselor prin intermediul unui brand pe care masele îl agrează și de aceea ar putea constitui un adevărat pericol pentru PCRM.
Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gergescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena, iar mâine dimineață la 7 emisiunea matinală a Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.